Gradimo odprto družbo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v majski oddaji z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naša gostja Nina Stenko Primožič iz Slovenske Karitas, ki nam bo predstavila projekt Mind, ki ga pravkar izvajajo v naši državi. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Nam lahko nakratko predstavite vaš projekt in tudi kaj kratica Mind pomeni?
Kratica MIND pomeni Migration Interconnectedness Development. Poslovenili smo jo v Migracije povezanost razvoj. MIND je triletni projekt zagovorništva in kampanj, ki želi prispevati, da bi družba v Evropi bolje razumela kompleksnost migracij, se odzivala na te izzive s človečnostjo in spoštovanjem in cenila prispevek vseh ljudi, ki delajo skupaj in imajo pozitiven učinek na naše življenje, na skupnost in kraj. Projekt je sofinanciran strani Evropske komisije in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Glavni cilj projekta pa je povečanje ozaveščenosti slovenske javnosti o globalnem razvoju in njegovi povezanosti z migracijami.
Projekt MIND je mednarodni, kdo vse pri njem sodeluje?
Tako je, bogatstvo in širino projektu MIND daje prav ta pestro sodelujočih. Vanj je namreč vključenih 11 evropskih držav, 12 organizacij Caritas. Tako v njem sodelujemo organizacije iz Avstrije, ki je nosilec projekta, Caritas Nemčije, Bolgarije, Češke, Nizozemske, Belgije, Italije, Portugalske, Slovaške, Slovenije, Švedske ter Caritas Evropa.
Pred kratkim ste izdali tudi publikacijo Naš skupni dom, ki govori prav o tej povezanosti migracij in razvoja v Sloveniji. Kdo vse je sodeloval pri njej in kako je nastala?
Publikacija Naš skupni dom je del serije publikacij Common Home, skupni dom. V tednu od 14. do 17. maja so svoje nacionalne publikacije izdale vse partnerske Caritas v projektu MIND. V septembru pa bo išla evropska publikacija Skupni dom, ki jo pripravlja Caritas Evropa. Pri nastajanju slovenske publikacije je slovenska Caritas sodelovala z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varstvo, z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki je poleg Evropske unije sofinancer te publikacije, potem z mednarodno skupino strokovnjakov iz organizacije GMPA, Global Migration Policy Associate in Caritas Evropo. Tako je publikacija v osnovi nastajala v angleškem jeziku, da smo lahko med sabo primerjali, se bogatili eden ob drugem in prav ta mednarodni pogled strokovnjakov nam je odstiral določene poglede, ki se nam zdijo v Sloveniji mogoče samoumevni, smo pa na koncu ugotovili, da prav to samoumevnost so nam pomagali ti strokovnjaki prevetriti in ugotoviti, da smo jo ustvarili skozi čas sami, to samoumevnost. Tisto, kar pa še posebej bogati to publikacijo in ji daje prav posebno dimenzijo, pa je prispevek intervjuvancev. V procesu zbiranja statističnih podatkov smo namreč zbirali tudi kvalitativne informacije in v ta namen smo opravili 20 intervjujev z osebami iz različnih nevladnih organizacij, uradov ter vladnih služb ter verskih skupnosti.
Nam lahko morda posredujete glavne ugotovitve te vaše publikacije?
Ja, publikacija Naš skupni dom je prva tovrstna raziskava v slovenskem prostoru, ki migracije raziskuje in osvetljuje z vidika prispevka k razvoju. Osredotočali smo se na prispevek priseljencev v Sloveniji in doprinos k razvoju njihovih izvornih dežel, prav tako pa poudarili pomembnost prispevka slovenskih izseljencev državam, v katerih živijo ter matični domovini Sloveniji. Ob raziskavi smo prišli do nekaterih očitnih izzivov za slovenski prostor, to je socialno-demografsko vprašanje, se pravi prebivalstvo Slovenije se stara hitreje kot v evropskem povprečju, potem revščino, socialno izključenost in izziv integracije migrantov, ki prihajajo v Slovenijo. Tukaj posebej poudarjamo ranljivi skupini, kot so ženske in otroci, ter zagotavljanje dostojnega dela in pogojev dela in življenja delavcem migrantov. Poseben poudarek smo dali tudi mednarodni zaščiti, Ko govorimo o odstotku oseb, ki v Sloveniji pridobi mednarodno zaščito, govorimo o 0,5% vseh tujcev v Sloveniji, se pravi v zanemarljivem številu oseb. Pomembno pa je poudariti, da je postopek v Sloveniji za pridobitev mednarodne zaščite izredno dolgotrajen in da še vedno opažamo, da je veliko otrok brez spremstva, ki potem nekako iz azilnega doma izginejo in ne vemo, ali so varno prispeli v ciljno državo ali ne. Tukaj se postavlja predvsem izziv teh otrok, kaj se z njimi dogaja, ali varno prispejo ali ne.
Ja, katera so morda priporočila, ki izhajajo iz te publikacije in se nanašajo na Republiko Slovenijo?
Ja, nekako smo oblikovali 5 sklopov priporočil, ki se navezuje na ugotovitve iz raziskave. Prvi se osredotoča na krepitev demokratične in pravne države na področju upravljanja migracij. Predvsem je poudarek na novi strategiji vlade Republike Slovenije na področju migracij, ki trenutno v pripravi. Želimo, da pogleda ta strategija na migracije celostno, tako da temelji na znanju, kot tudi na obče človeških vrednotah. Potem drugi sklop se osredotoča na preoblikovanje diskurza in odločen boj proti diskriminaciji, rasizmu, ksenofobiji v Sloveniji. Tretji se v osredje postavlja ukrepe za učinkovite vključevanje delavcev migrantov. Kot sem dejala, je večina tujcev v Sloveniji so to delavci migranti, ki prihajajo iz Zahodnega Balkana. V četrtem se dotikamo spodbujanja in krepitve povezav med migracijami in razvojem. Tukaj še posebej podarek dajemo ukrepom zmanjševanja odliva visoko izobraženih in usposobljenih ljudi iz Slovenije ter pozivamo k stabilnemu sofinanciranju. Tako naj bi programi, ki jih izvajajo nevladne organizacije in humanitarne organizacije, bili le doprinosnik, dodatek k tem nekemu kontinuiranemu državnemu sistemu, ki bi poskrbel za migrante. Peti sklop pa osvetljuje pomembno zagotavljanje nekega sistematičnega zbiranja podatkov. Ob pripravi publikacije smo namreč ugotovili, da je to velik izziv pridobivanje informacij, relevantnih informacij. Slovenija menimo, da mora ustvarjati okolje, ki bo spoštovalo, varovalo, pa uresničevalo tudi človekove pravice in dostojanstvo migrantov. In to je tisto ključno, kar nas je tudi nekako spodbudilo pri pripravi te publikacije.
Ja, za konec imam še bolj osebno vprašanje. Kaj vas je osebno najbolj nagovorilo pri projektu Mind in pri pripravi te publikacije?
Ja, projekt Mind zaznamuje osebne zgodbe. Ljudi, ki so zapustili dom. In mnogi odidejo zaradi nevzdržnih razmer, zaradi vojne, zaradi skrajne revščine. Vemo, da na svetu živi 70 milijonov ljudi brez varnega prostora, ki bi mu lahko rekli dom. In tukaj v ospredje prav prihaja ta pogum, ta neizmerna ljubezen do družine in bližnjih, ki žene te ljudi za boljšim življenjem, za življenjem sploh. In tekom vseh 3 let, kar teče program Mind, projekt Mind, se namreč v aktivnostih projekta, v okroglih mizah, sprašujemo, kaj je dom. In vabimo vse ljudi, da z nami podelijo svoje videnje le tega. Takrat šele ozavestimo, da smo vsi le ljudje, ki si želimo miru in zdravja zase in za svoje bližnje.
Gospa Nina Stenko Primožič, najlepša hvala za ta intervju in veliko uspeha pri vašem delu.
Hvala za povabilo.
Gradimo odprto družbo.
Za vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa imamo še 2 novici. Več kot 250 nemških in mednarodnih begunskih organizacij, človekoljubnih organizacij, reševalnih organizacij, različnih verskih skupnosti, sindikatov in mladinskih organizacij je meseca aprila nemški kanclerki Angeli Merkel napisalo odprto pismo glede umrlih beguncev v Sredozemskem morju. V pismu so jo pozvali naj izvede konkretne akcije zaradi velikega števila umrlih pri prečkanju Sredozemskega morja. Podpisniki so spomnili Nemčijo in tudi druge evropske države, da je njihova dolžnost, da rešujejo ljudi na morju, ker je to tudi del mednarodnega in evropskega prava. Podpisniki odprtega pisma so pozvali nemški parlament, naj izvaja tako begunsko politiko, ki spoštuje princip solidarnosti ter človekovih pravic. V sredo 24. aprila je direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater Robin Žvajger, na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani imel predavanje o migracijah v Sloveniji in Evropi. Predavanje je bilo v sklopu projekta Socialni praktikum in je pripravil dijake drugega razreda na prostovoljno delo, ki so ga opravili v azilnem domu in na ustanovi Cene Štupar. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite na 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je pri koncu. Pripravil jo je pater Robin Žvajger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova v nedeljo 23. junija ob 18. uri in 30 minut.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.